Tämän päivän teksti on aika pitkä. Johanneksen evankeliumin 11. luvun jakeesta 17 jakeeseen 44. Ja toivon, että te seuraatte tuolta taululta tuota tekstiä samalla, kun menen tässä eteenpäin. En lue sitä nyt tähän alkuun. Hienytään rukoukseen. Isä, Jeesuksen nimessä pyydämme sitä, että sinä avaisit Pyhän Hengen kautta tämän Jumalan sanan meille, niin että saisimme siitä rohkaisun, saisimme opastuksen ja sinun, saisimme katsella sinun ihmeellisiä kasvojasi, Jeesus. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. Japanissa kansallinen työtoverimme oli nimeltään eräs heistä Norio Yoshida. Ja hänen äitinsä oli sitten useamman vuoden ajan jo käynyt silloin tällöin Jumalan palveluksissa. Mutta vasta noin viikkoa ennen kuolemaansa hän lopulta halusi saada kasteen. Jumala oli vastannut vuosien esirukoukseen ja Norio oli sydämestään kiitollinen Herralle. Kun sitten äidin hautajaiset pidettiin, Norio ilmoitti kolmelle lapselleen, että näissä hautajaisissa ei itketä. Ne ovat kiitos juhla Herran pelastavasta työstä ja siitä, että äiti oli päässyt Herran luo kirkkauteen. Kun sitten hautajaisia vietettiin, Yoshidan tytär otti erästä seurakuntalaista kädestä ja vei hänet viereiseen huoneeseen ja kaulakkain tuon seurakuntalaisen kanssa itki suurta ikäväänsä, sillä isoäiti oli ollut hänelle todella rakas ja läheinen. Miettiessäni tuota tilannetta jouduin kysymään itseltäni, millainen on oikea tapa lohduttaa niitä, joiden uskova läheinen on kuollut. Onko niin, että ihan oikea opetuksemme ja tunnustuksemme ruumiin ylösnousemuksesta Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä koetaan liian kaukaisena? Tai onko käsityksemme poisnukkuneen sielun pääsemisestä paratiisiin, Abrahamin helmaan sinne taivaallisen alttarin alle, niin kuin ilmestyskirja kuvaa perille pääseitten sielujen olotilaa, liian epämääräinen tai epätodellisen tuntuinen? Lyhytaikaisenkin eron ikävä saattaa viedä monet jopa vuosiksi syvän surun syövereihin, varsinkin silloin, kun on kysymys pitkän avioliiton päättymisestä tai oman lapsen kuolemasta. Usein tilanteeseen saattaa myös sisältyä pettymystä Jumalaan, joka ei parantanutkaan vakavasti sairasta omaista. Olemmeko menettäneet näköalan taivaalliseen todellisuuteen siinä määrin, että tarjoilemme surun murtaneille vain psykologista prosessia surutyöstä ja siitä, miten surun tunteita pitää käsitellä? Surutyö sinänsä ei nimittäin poista kuoleman todellisuutta. Jeesuksen tapa käsitellä Martan ja Marian surua antaa meille viitteitä siitä, mikä on todellisen lohdutuksen lähde. Olemme nähneet nähneet Johanneksen evankeliumia lukiessamme, miten Jeesus toistuvasti joutui ristiriitaan ja konfliktiin epäuskoisten ihmisten kanssa. Mutta nyt näemme jotakin muuta hänestä. Hän on antamassa syvää lohdutusta ja uskon vahvistusta Martalle ja Marjalle ja myös opetuslapsille. Kohtaamme sielunhoitaja Jeesuksen. Luvun alkuosassa näimme, miten Jeesus vartavasten viivyttelee saapumistaan Betaniaan, vaikka oli saanut viestin Martan ja Marian veljen vakavasta sairaudesta. oli kuin Jeesus olisi kuullut, ei olisi kuullut sisarten rukousta, joka hänelle oli välitetty. 4 päivää Lasaruksen kuolemasta on kulunut, kun Jeesus saapuu opetuslapsineen Betaniaan kylään, jossa he olivat monia kertoja aiemminkin vierailleet Jerusalemin matkojensa yhteydessä. Jeesus ei suinkaan mene suoraan haudalle herättämään Lasarusta, vaan haluaa ensin osoittaa Martalle ja Marialle, että todellinen vastaus heidän pyyntöönsä ja rukouksensa ei suinkaan ollut Lasaruksen herättäminen eloon. Sen tehtävä oli vain vahvistaa heidän uskoaan. Todellinen vastaus oli Herra itse. Siksi Jeesus osoittaa Martalle ja Marialle, kuka hän on. Jeesus julisti itsensä ylösnousemukseksi ja elämäksi. Mikään kaukaisessa tulevaisuudessa oleva toivo ei voi surevaa sydäntä lohduttaa, ellei sureva saa kohdata läsnä olevaa Herraa Jeesusta Kristusta. Aivan samoin surun ja sairauksien murtamalle Jobille Jumala ei tarjonnut selityksiä, vaan alkoi puhua tälle. Herran puheessa Job sai kohdata itse Jumalan ja oppia tuntemaan hänet aivan uudella tavalla. Vasta sen jälkeen Jobin ajallinenkin elämä muuttui. Surevalle todellisen lohdutuksen voi antaa Herran uusi kohtaaminen sanan kautta. Herran sydämellisen rakkauden kohtaaminen uudella syvemmällä tavalla. Jaksossamme nyt tapahtumien näyttämä siirtyy paikkaan, joka on vain vähän matkan päässä Betanian kylästä. Jeesus oli siis saapunut. 4 päivää oli kulunut Lasaruksen kuolemasta. Ja Martan ilmeisellä tavalla oikean arvion mukaan mätänemisprosessi oli noissa lämpimissä oloissa päässyt hyvään vauhtiin. Jeesus oli herättänyt kuolleen 2 muussakin tilanteessa. Hän oli kutsunut Jairuksen tyttären ja nainin leskenpojan takaisin. Molemmissa oli kysymys siitä, että keskeltä hautajaismenojen muutaman tunnin sisällä ruumiillisesta kuolemasta sielut oli kutsuttu takaisin. Mutta nyt Jeesus tarkoituksella odotti, jotta hänen voimansa ilmenisi niin kirkkaana ja väkevänä, että mitkään selittelyt eivät sitä voisi hämärtää. Martta riensi talosta tielle Jeesusta vastaan. Tekemällä niin hän rikkoi hautajaistapoja vastaan. Maria taas pitäytyi niihin ja jäi taloon odottamaan Jeesuksen tuloa. Martta oli ilmeisellä tavalla aidon vihainen rientäessä Jeesuksen luo. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Maria vähän myöhemmin tuli, hän sanoi täsmälleen samat sanat. Uskallan kuitenkin väittää, että se mitä hän sillä, mitä he sillä halusivat viestittää, oli hiukan erilaista. Martan viesti kuvasi hänen vilpitöntä pettymystään ja protestiaan siitä, että Jeesus oli viivytellyt. Miksi et pitänyt kiirettä? Mutta silti Martta uskoi yhä Jeesuksen ja luotti hänen kykyynsä. Nytkin minä silti tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Hän oli kieltämättä aito ja rehellinen uskon tunnustuksessaan, mutta lopultakaan hän ei tarkoittanut aivan sitä, mitä sanoi. Kun nimittäin oltiin haudalla ja Jeesus käski poistaa haudan suulla olevan kiven, hän sanoi, että ettei siitä olisi mitään hyötyä, koska Lasaruksen ruumista oli jo mätänemässä. Martta ei siis odottanut sen tapahtumista, mikä tapahtui. Sitten Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Vaikka Jeesus saattoi tällä viitata siihen, mitä hän pian teki, todennäköisempää on, että hän tarkoitti yleistä ylösnousemusta niin kuin Marttakin sen ymmärsi. Kuolema ei ole loppu, edessä on myös ruumiin ylösnousemus. Mutta Martta ei saanut lohtua näistä Jeesuksen sanoista, koska ne viittasivat hänen mielestään niin kaukaiseen edessä olevaan yleiseen ylösnousemukseen. Käsillä oli siinä ja nyt viiltävä suru. Martan vastaus, siis aivan oikeaoppinen uskon tunnustus, kuvastaa monen tämän päivän surevan ihmisen vaikeutta. Ylösnousemus on liian etäällä, kaukana tulevaisuudessa. Minä tiedän hänen nousevan viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Mutta Jeesuksen kuudes suuri minä olen -lause osoittaa, että ylösnousemus ei ole jossain kaukana, vaan on ikuisesti läsnä siellä, missä Herra Jeesus Kristus on. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen on ikuisuuden presens. Ylösnousemus ei ole vain tapahtuma, jossa kaikki kuolleet herätään haudoista. Se on enemmän. Se on Kristuksen kanssa jo nyt ylösnousemus elämää. Lauseen korostus ei ole minä olen ylösnousemus, vaan minä olen elämä. Siksi emme ehkä tee väkivaltaa liittäessämme ne yhteen muotoon, minä olen ylösnousemus elämä. Ja Martta, seison tässä sinun kasvojesi edessä. Sinun ei tarvitse lähteä etsimään kuoleman voittoa vasta kaukaisesta tulevaisuudesta. Jeesus selitti itse tuota suurta lausetta. Joka uskoo minuun, elää, vaikka olisi kuollut. Tämä lause on selkeän yksinkertainen. Jeesus ei sanonut, joka uskoo minuun, vaikka kuoleekin, saa kuitenkin sitten taas elämän. Se olisi tarkoittanut ylösnousemusta. Jeesus tarkoitti sitä, että se, joka uskoo häneen ja kuolee, ja näyttää ajallisiin mittapuin olevan täysin kuollut, ei missään vaiheessa todellisuudessa kuole, vaan on elävä kaiken aikaa. Veljesi ei ole kuollut, ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Tämä on suuri kristillinen uskon kohta, jota me niin kovin huonosti sovellamme elämään. Puhumme aivan pakanallisesti siitä, miten se ja se on kuollut. Meidän silmämme näkyvä ei ole varsinainen todellisuus ruumiillisessa kuolemassa. Kun Jeesus kutsui Lasaruksen haudasta, hän puhui Lasarukselle tavalla, joka edellytti sitä, että Lasarus todella kuuli, mitä hänelle sanottiin. Jeesus ei mumissut mitään maagisia sanoja hänen ylitseen, vaan huusi, Lasarus nouse ylös. Lasarus ei ollut kuollut, vaan eli. Kun Jeesus sanoi Martalle, hän kysyi sitten, uskotko tämän? Lukija saa vaikutelman, kuin Martta olisi tämän tutkivan kysymyksen edessä hetkeksi vaiennut ja käynyt sisäistä taistelua. Mutta lopulta hän antoi kuitenkin suuremmoisen uskon tunnustuksen, josta hän ei kuitenkaan sitten hetkeä myöhemmin kyennyt tekemään oikeita johtopäätöksiä. Uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaa. Mutta juuri tämän uskon synnyttämisen ja sen syventämisen vuoksi Jeesus oli viivytellyt. Kuoleman kohtaaminen ja kuoleman vaara olivat sellaisia, joissa niin opetuslasten kuin Martankin usko petti. Kun Jeesus ilmoitti lähtevänsä Juudeaan, sankarillinen, mutta uskossaan horjiva Tuomas julisti, menkäämme mekin sinne kuolemaan hänen kanssaan. Mutta kaiken tämän keskellä näemme, miten Jeesus kulkee tietään valossa. Jeesus on ylösnousemus ja elämä pimeydenkin ja uskon horjumisen keskellä. Sillä aikaa, kun Marta keskusteli Jeesuksen kanssa kylän ulkopuolella, Maria pysyi talossa noudattaen suruaikaan kuuluvaa tapaa, että 7 päivään omaisen kuoleman jälkeen ei poistuta kotoa. Marta tuli takaisin ilmeisellä tavalla Jeesuksen lähettämänä ja sanoi, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Marta sanoi asian henkilökohtaisesti Marialle, mutta Marian poistuessa talosta itämaiseen tapaan lohduttamaan tulleet lähtivät hänen mukaansa ajatellen, että hän menisi haudalle. Saavuttuaan sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria lankesi hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. Maria oli sanoi saman, minkä Marta, mutta tarkoitti ehkä hiukan eri asiaa. Kun Marta tarkoitti, miksi viivyttelyt, Marian ajatus oli, olisin niin toivonut, että sinun olisi oltu mahdollista olla täällä. Samat sanat, mutta erilainen korostus. Kun Maria tuli Jeesuksen luo, hän vaipui Jeesuksen jalkojen juureen, toisin kuin Martta, joka oli käynyt keskustelunsa Jeesuksen kanssa seisten. Maria ilmaisi asennollaan kunnioitusta ja alamaisuuttaan opettajalleen. Tajuamme tämän parhaiten palattamaan miten Luukkaan kertomuksessa Maria oli Jeesuksen jalkojen juuressa kuuntelemassa, kun Martta valmisti ateriaa. Maria oli toki hoitanut osuutensa kotitöistä, mutta nyt hän istui ja kuunteli. Aurinko paistoi heidän kodissaan silloin. Jeesus oli odotettu vieras, Martta yritti osoittaa rakkauttaan palveluksella, mutta lopulta hermostui. Ellei meillä palvelun paineiden keskellä ole aikaa hiljaisuuteen ja rukoukseen, emme mekään jaksa. Marta väsyi, hermostui ja alkoi lopulta arvostella niin Mariaa kuin Jeesustakin. Maria taas oli ottanut aikaa saadakseen viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa kuuntelemassa häntä. Nyt kun pilvet peittivät taivaan ja suru synkeisi sydäntä, Maria löysi jälleen tiensä Jeesuksen jalkojen juureen. Ja seuraavassa 12. luvussa löydämme hänet jälleen Jeesuksen jalkojen juuresta voitelemassa hajuvoiteilla niitä. Jeesuksen jalkojen juuressa Maria ilmaisi pahoittelunsa Jeesuksen poissaolosta, mutta suru vei hänet mukanaan. Kun Jeesus näki Marian ja hänen kanssaan tulee juutalaisten itkevän, niin Maria itki ja hänen kanssaan tulleet itkivät. Jakeessa 35 sanotaan, että Jeesus itki. Tämä on se kuuluisa Raamatun lyhin jae. Mutta sana, jota käytetään Jeesuksen itkusta, on kreikan kielessä eri kuin Marian ja juutalaisten itkusta käytetty. Marian itku oli surun murtaman valitusta. Jeesuksen itku taas tarkoittaa kyynelten vuodattamista. Maria meni itkemään ja valittamaan Jeesuksen jalkojen juureen, mutta nimenomaan juuri Jeesuksen jalkojen juureen. Kun Jeesus näki Marian ja hänen kanssaan tulleen juutalaisten itkevän, hän järkyttyi hengessään ja vapisi liikutuksesta. Sanatarkasti käännettynä lause kuuluisi, kun Jeesus näki Marian ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, Jeesuksen sydämen täytti syvä viha ja hän vaivasi sillä itseään. Jeesus tuli niin vihaiseksi, että se synnytti hänessä tunnemyrskyn. Silloin hän kysyi, mihin te panitte hänet? Tämä lienee ainoa kerta Uudesta testamentista, jossa Jeesuksen kerrotaan pyytäneen tietoa joltakulta. En kuvittele, että Jeesus tätä tietoa olisi tarvinnut, pikemminkin hän ilmaisi tällä, että hän nyt lähtee toimimaan. Ja tämän jälkeen sitten tuo lause, Jeesus itki. Ja tiedätte, siitä on kirjoitettu monenlaista. esimerkiksi seuraavat viisi eri tulkintaa on esitetty. Ja esimerkiksi tämmöisen, että Jeesus tunsi sympatiaa surevan kanssa, tai Jeesus itkee aina myötätunnosta, kun joku kuolee, tai Jeesus itki elämän haurautta ja tuhoa, jonka syntiä ja epätoive aiheuttavat. Tai Jeesus itki vihastuneena siitä epäuskosta, jonka hän kohtasi ihmisissä kuoleman edessä. Tai Jeesus itki sitä, että hänen oli pakko kutsua Lasarus takaisin tämän elämän ahdistuksi. Nämä on siis kaikki vain mahdollisia tai mahdottomia tulkintoja. Mutta mistä siinä oli lopulta kysymys? Tilannehan oli se, että Jeesus seisoi kasvokkain kuoleman kanssa. Kuolema on synnin palkka. Koko Jumalan pyhä viha tunkeutui Jeesuksen lävitse, kun hän seisoi kasvokkain ihmiskunnan hädän keskellä. Hädän, jonka syynä on synti. Synti, joka viime kädessä tuottaa kuoleman ja särkee sydämet. Juuri tämän todellisuuden Jeesus otti omaan sydämeensä ja siinä oli syy, miksi hän joutui vihastuksen ja liikutuksen valtaan. Hän otti itsensä päälle kaiken ihmisen syntisyyden, otti itselleen ja vastattavakseen synnin kaikki hirvittävät seuraukset ja sen tuottaman tuskan, jota edustivat nyt hänen ympärillään kuollut mies ja surun murtamat ihmiset. Jeesus siis samaistui vapaaehtoisesti suruun, jonka synti tuotti. Sen seurauksena hänessä syntyi vanhurskas viha syntiä ja sen aiheuttamaa surua vastaan. Tilanne oli siis ilmoitusta Jeesuksen sydämen laadusta. Jeesuksen kyyneleet olivat siis osanoton kyyneleitä Marian ja Martan suruun ja kaikkeen suruun, jonka synti ja kuolema aiheuttaa. Jotkut ovat tosi väittäneet, että eihän Jeesus voinut surra Marian ja Martan kanssa, koska hän sen jälkeen tiesi herättämänsä Lasaruksen kuolleista. Hänhän tulisi hetken kuluttua muuttamaan tuon surun kyyneleet iloksi. Mutta jos ja kun ajattelemme niin, emme ymmärrä sitä, että Jumalalla on sydän, joka on herkkä kaikille inhimilliselle surulle. Jumala on Jumala, joka kyllä tulee pyyhkimään pois lopulta kaikki kyyneleet omiensa silmistä. Mutta niin kauan kuin elämme vielä täällä kyynelten maassa, hän itse tulee mukaan suruumme, vaikka onkin sen syyn ja jo kukistanut ylösnousemuksen voitolla. On mielenkiintoista kuulla, miten Marian mukana tulleet juutalaiset tulkitsivat tilannetta. Katsokaa, kuinka rakas Lasarus oli hänelle. He ajattelivat sokeudessaan, että Jeesus vuodatti kyyneleitä, koska oli menettänyt Lasaruksen. Toki Jeesus rakasti Lasarusta, mutta hänen kyyneltensä syy oli toinen, niin kuin edellä totesin. Kuulemme sitten joidenkin esittävän huomautuksen. Eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman? On vaikea sanoa, nousiko huomautus kyynisestä sydämestä, joka ei jaksanut uskoa Jeesuksen aiemmista tunnusteluista huolimatta, vai oliko kysymys aidosta ajatuksesta. Oli motiivi laita miten tahansa, kysymys vaati vastauksen. Olisiko Jeesus voinut estää Lasaruksen kuoleman? Totta kai hän olisi voinut, mutta hän ei estänyt. Jeesuksen valta ja voima on rajaton, mutta nyt ei ollutkaan kysymys voiman suuruudesta, vaan hänen päämäärästään. On asioita, jotka rajoittavat Jumalan toimintaa. Ne ovat hänen omat suunnitelmansa ja päämääränsä. Jeesushan oli sanonut, minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Jumalan suuri päämäärä on hävittää kaikki se, mikä on ristiriidassa hänen tahtonsa kanssa ja saattaa oma täydellinen ja hyvä tahtonsa voimaan koko täyteydessä. Jälleen todetaan, Jeesus joutui jälleen liikutuksen valtaan. Ilmaus on sama kuin edellä ja syykin on sama sillä lisäyksellä, että ympärillä olevien ihmisten epäusko lisäsi Jeesuksen pyhää vihaa ja pani hänet lähtemään haudalle. Tapahtumasarjassa on merkittävää se, että Jeesus herätti Lasaruksen haudasta vastoin ihmisten epäuskoa, tai ehkä paremminkin ihmisten epäuskosta huolimatta. Ja nyt ei ole puhe pelkästään Jeesuksen vihamiesten epäuskosta, vaan myös Martan epäuskosta. Niin, Marttahan oli antanut suuren uskontunnustuksen, mutta nyt kun sitten seistiin haudalla 4 päivää maassa mätänevän ruumiin äärellä, Martta protestoi, kun Jeesus käski, ottakaa kivi pois. Eli Martta siis ei kyennyt tekemään oikeita johtopäätöksiä omasta uskontunnustuksestaan. Mä luulen, että tässä on meille melkoinen haaste. Tehdäänkö me oikeat johtopäätökset siitä, mitä me väitämme uskovamme ja tunnustamme uskovamme? Hän ei sittenkään ole ymmärtänyt, kuka Jeesus todella on. Mutta vaikka Martan usko petti, Jeesus jatkoi eteenpäin. Hauta avattiin. Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Ilman muuta Jeesus oli koko tapahtumasarjan ajan rukousyhteydessä isän kanssa. Mutta tällä julkisella rukouksella oli tehtävä auttaa ihmisiä uskoon, niin kuin jatko osoittaa. Minä kyllä tiedän, että sinä aina kuulet minua, mutta tässä ympärillä seisovan kansan tähden minä sanon tämän, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Kaiken aikaa Jeesus oli korostamalla korostanut, että mikään hänen tekonsa ei tapahtunut erillään isästä. Jeesus teki ihmeen, mutta sillä tavalla, että ympärillä olijat tajusivat juuri sen yhteyden, mikä isän ja hänen välillään vallitsi. Sen sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus nouse ylös. Joskus on ihmetelty, miksi Jeesuksen täytyy käyttää niin kovaa ääntä. Tarvittiinko sitä siksi, että Lasarus olisi sen kuullut? No siitä ei tietenkään ollut kysymys. Se tarvittiin, jotta kaikki paikalla olleet ihmiset olisivat kuulleet, mitä hän sanoi. Hän oli juuri rukoillut, että ihmiset uskoisivat. Juuri siksi hän korotti äänensä, että myös he kuulisivat, mitä hän oli tekemässä. Jeesus ei ollut kuin spiritisti, jotka mumisevat epäselviä kommunikoidessaan kuolleiden kanssa. Jeesus huutaa niin, että jokainen tietää, mistä on kysymys. Lasarus tulee ulos. Mutta vielä merkittävämpää on, että hän puhui niin, että edellytti Lasaruksen myös kuulevan häntä. Hän oli edellä sanonut, että ettei Lasarus ollut kuollut, vaan nukkui. Samalla tavalla hän puhui sitten Jairuksen tyttärelle Talita kum. Hän edellytti, että tyttö kuuli hänen äänensä. Ja välittömästi tuli vastaus. Kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittynä. No miten käyreliinnoissa oleva pääsee liikkumaan? No se riippuu tavasta, millä liinat oli kiedottu. Että jos he olivat käyttäneet egyptiläistä tapaa, jossa kukin käsi ja jalka käärittiin erikseen, niin elävän miehen on mahdollista niiden kanssa nousta, mutta liikkuminen on todella hankalaa. Siksi Jeesus sanoi, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Kysymys oli siis suuresta ihmeestä. Mitä Jeesus siinä oikeastaan teki? Oliko kysymys ylösnousemuksesta? Ei siinä merkityksessä kuin Jeesuksen ylösnousemus. Nyt oli kysymys siitä, että henki kutsuttiin takaisin ruumiiseen, ja ruumis palautettiin toimintakuntoon. Kysymys ei ollut siis ylösnousemuksesta, vaan henkiin herättämisestä. Kun Jeesus nousi kuolleista, häntä ei tarvinnut vapauttaa kääreliinoista. Kun Johannes ja Pietari kävivät haudalla, he näkivät kääreliinat käärittyinä ja hikiliina ilman, että niitä olisi avattu. Mutta Jeesus ei ollut niiden sisällä. Se oli ylösnousemus. Lasaruksen herättäminen oli suuri tunnusteko, jossa Jumala toimi Jeesuksen kautta ja kanssa. Tämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika. Kun luemme evankeliumeita, näemme, miten Jeesus paransi lukemattomia ihmisiä, ajoi riivaajia ulos hyvin paljon, mutta henkien herättämisiä on siis tallennettu vain 3 kappaletta. Jeesus oli siis varsin vastahakoinen palauttamaan niitä ihmisiä rajan toiselta puolelta, jotka olivat jo päässeet tämän ajan vaivoista vapaaksi. Kaikissa näissä 3 tapauksessa oli ilmeistä, että Jeesus ei palauttanut heitä tänne ajan vaivoihin heidän itsensä tähden, vaan ympärillä olevien ihmisten tähden, uskon herättämisen tähden. Surevien lohduttamiseen palataan nyt. On siis tärkeintä, että sekä lohduttajat että lohdutetut pääsevät kohtaamaan itse Herran Jeesuksen. Hän elää keskellämme ja juuri surun keskellä voimme oppia tuntemaan hänet uudella tavalla. Hän tulee kyllä antamaan meille ylösnousemusruumiin, mutta hän on jo nyt meidän ylösnousemuselämämme. Samalla meidän on pidettävä mielessämme, millaisessa tilassa ja tehtävässä pois nukkuneet nyt sitten ovat. Joskus kuuluu sanottavan, että se ja se on siirtynyt Herran luonne, olemme yhtä vastuunkantajaa tai esirukoilijaa vailla. Näin sanovat, ei yksinkertaisesti usko Herran sanaa. Herran luo muuttaneet eivät suinkaan lakkaa rukoilemasta ja hoitamasta esirukoustehtävänsä tai vastuutaan rakkaistaan. He rukoilevat Herran luonne ja rukoilevat myös aivan erityisesti omien rakkaitensa puolesta. Ei taivaaseen pääseminen toki rakkautta vähennä, vaan tekee sen täydelliseksi. Kun me haluamme pitäytyä siihen, että me emme rukoile nukkuneiden sieluja, se ei tarkoita, etteivät he rukoilisi Herraa. Herra kuulee heidän rukouksensa, Herra itsekin rukoilee meidän puolestamme taivaassa. Tässäkin Herran ovat hänen seuraajiensa. Ilmestyskirjasta me näemme kyllä, että kyllä siellä rukouselämä on aika vireä. Varsinkin se on ylistyksen puolelle menee sitten aika vahvasti. Niin, mutta palataan tuohon suruun. Herra ei kiellä meitä kyyneleiltä silloin, kun on surun aika ja ikävöimme poisnukkuneita rakkaita, mikä emmekä voi heitä sitten tavata kasvoista kasvoihin ja keskustella heidän kanssaan. Kyynelten määrähän ja syvyys kertoo rakkauden suuruudesta. Mutta huomatkaa, me ja he saamme keskustella kyllä ihan saman henkilön itse Herran kanssa. Siksi suru on myös kutsu rukoukseen. Surun keskellä meidän on saatava kohdata itse Herra Jeesus, ylösnousemus ja elämä. Rakkaus on kuolemaa väkevämpi, sillä se ei pääty eikä sen tarvitsekaan, tai oikeastaan se ei saakaan päättyä kuolemaan, kun on kysymys Herran oman nukkumisesta Kristuksen haavoissa. Ja loppuun sitten pieni kevennys. Tai en tiedä, voiko tästä aiheesta mitään kevennystä enää saada aikaiseksi. Saman aikaan, kun Aon kirkolla vietettiin rovastikunnan 11 seurakunnan yhteistä naisten päivää, yksi seurakunnista, alueen suurin, Nishiakasin seurakunta, loisti poissaolollaan. Syy oli siinä, että seurakunnan paimenen ja radiopastori Katsuharan vaimo oli nukkunut pois ja pidettiin hänen hautajaisiaan samanaikaisesti. Mutta näiden hautajaisten yllä loisti kirkas kiitollisuuden valo. Tämä rouva Tsuzuko Katsuhara 60-vuotiaana pääsi herran luokse. Hän oli taistellut runsaan vuoden syöpää vastaan ja sai 3.6.2001 kutsun herran luo. Pastori Katsuhara kirjoitti ylös vaimonsa viimeiset sanat ja niistä loisti valo. Tässä joitakin otteita niistä. Olen kiitollinen Jumalalle. Tämä oli ankara ja tuima taistelu, mutta nyt tuo sielun, ruumiin ja hengen kappaleiksi repivä taistelu on ohi. Nyt Herra Jeesuksen tie avautuu eteeni kuin suuri tähtitarhain tie. Annan kaikkeni Jeesukselle, joka on tie, totuus ja elämä. Olen kiitollinen. Kiitos. Olen kiitollinen seurakuntalaisille. Kiitän kaikkia teitä, kun kärsivällisesti ja sitkeästi olette rukoilleet puolestani. Hetki sitten kaikkien teidän nimenne ja kasvonne nousivat silmieni eteen. Näin selkeästi, miten kyynelin kannatte minua rukouksissanne. Haluaisin halata väkevästi jokaista teistä erikseen. Olen kiitollinen. Kiitos. Sitten hän kiitti sairaalan henkilökuntaa ja jokaista perheensä jäsentä erikseen. Lopuksi hän suuntasi kiitoksen uudelleen Jumalalle näin. Psalmin 22 kokemus on nyt takanapäin. 22 alkaa sanoa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Psalmin 23 maailma on avautunut eteeni. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Tie, jolla Jeesus minua vie, levittäytyy äärettömänä eteeni kuin linnunrata. Ole valmis, nyt lähden, rakkaat. Menen hiukan ennen teitä, mutta odotan teitä siellä. Kiitos. Sitten hän menetti tajuntansa ja muutaman tunnin kuluttua oli perillä Herran luona. Todellista toivoa ja lohdutusta ei löydy mistään muualta kuin Jeesuksen luota. Siksi meidän kannattaa kaikkein syvimmälläkin, synkimmälläkin hetkellä kuulla, kun Herra sanoo, sinulla on tulevaisuus ja toivo. Niin, lepääkö sinun toivosi elämässä ja kuolemassa sen tosiasian varassa, että Jeesus on myös sinun elämäsi ja ylösnousemuksesi? Oletko päässyt tuntemaan Jeesuksen Herranasi, joka jakaa myös sinulle ylösnousemuselämäänsä? Jos sinulla on vielä epäilyksiä, niin kuin Tuomas, pyydä saada nähdä ne haavat ylösnousseen Jeesuksen käsissä ja jaloissa ja kylissä, jotka kertovat sen lunastuksen kirkkaudesta, jonka Jeesus sinun synneistäsi maksoi. Pyydä sitten polvistua hänen eteensä tunnustamaan ja Jeesus omaksi herraksesi ja jumalaksesi. Niin Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet ylösnousemus, sinä olet elämä, sinä olet meidän Jumalamme. Aamen.